สำหรับท่านที่นำมากล่าวในวันนี้ก็ได้แก่นางจาปตาจาราเถรีแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาบวชเป็นระยะที่เล่าต่อมาจากวันก่อนความมีว่าเมื่อนางได้รับเมื่อนางได้ร้องรำพันมาว่าบุตรคนหนึ่งของเราถูกเหี่ยวเฉียวไปเลยคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีก็ตายในทางเปลี่ยวเธอร้องอยู่แบบนี้ในขณะที่เดินมาในระหว่างทางโดยที่มีความตั้งใจว่าจะไปหาบิดาและมารดาซึ่งเป็นมหาเศรษฐีใหญ่เพราะว่าเธอหมดที่พึ่งหมดที่อาศัยมีความรู้สึกว่าบิดามารดาก็คงจะไม่ฆ่าลูกหรือว่าพ่อแม่จะดีจะตีจะด่าจะว่าเป็นประการใดก็ตามทีก็ขอยอมรับตกลงตัดสินใจไปหาบิดามารดาแล้วก็ร้องตะโกนไปในระหว่างทางเพราะว่าความคุ้มครั่งการเสียใจที่บุตรที่บรรดาบุตรน้อยทั้งสองคนตายและสามีก็ตายหมดที่พึ่งที่อาศัยนี่ถ้าเป็นเราบ้างเขาบ้างก็ลองคิดดูว่าอารมณ์จิตในขณะนั้นจะมีความรู้สึกเป็นยังไงในระหว่างที่เดินทางไปเพื่อจะหาบิดามารดาได้ก็พบชายคนหนึ่งเดินมาจากกรุงสาวัตถีสำหรับกรุงสาวัตถีนี่ก็เป็นที่ที่บิดามารดาของเธออยู่เธอจึงได้ถามชายบุคคลนั้นว่าพ่อคุณพ่อมหาจำเริญนี่พ่ออยู่ที่ไหนจ๊ะชายคนนั้นก็ตอบว่าฉันอยู่ที่กรุงสาวัตถีแม่สำหรับปตาจาราซึ่งเป็นที่ดาของมหาเศรษฐียิ่งถามว่าท่านรู้จักตระกูลเศรษฐีชื่อนั้นเห็นปานนี้ในทางหมายความว่าถามถึงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีจะไม่ได้บอกเขาว่าเป็นพ่อเป็นแม่ถามว่าท่านรู้จักแต่ท่านมหาเศรษฐีชื่อนั้นไหมสามีชื่อนั้นมีปัญญาชื่อนั้นสำหรับบุรุษคนนั้นก็ตอบว่าแม่ฉันทราบจ้ะแต่ว่าเธอจะถามฉันบุคคลตระกูลนั้นเพื่อประโยชน์อะไรถามว่าจะประจะถามถึงคนอื่นแล้วก็ควรจะถามถ้าถามถึงท่านมหาเศรษฐีหรือปัญญาท่านมหาเศรษฐีลูกถามลูกชายลูกสาวท่านมหาเศรษฐีอันนี้อย่าถามเลยนี่เบตาจะรายก็สงสัยจึงได้ถามก็ว่ากิจอื่นที่ฉันจะต้องการพบคนอื่นมันไม่มีฉันต้องการคนคนเดียวคือว่าคนในตระกูลนั้นมหาเศรษฐีตระกูลนี้เท่านั้นสำหรับคนอื่นไม่เกี่ยวฉันยังได้ถามเรื่องเขาสำหรับบุรุษนั้นเขาบอกว่าแม่อย่าถามเลยตระกูลนี้ไม่ควรจะถามไม่ควรไอ้แกก็พูดเป็นปัญหาอยู่นั่นจะบอกตรงๆแกก็ไม่บอกสำหรับปตาจาราก็บอกว่าขอบคุณกรุณาบอกฉันเถอะว่ารู้จักหรือเปล่าเวลานี้ท่านอยู่เป็นสุขสบายไหมสำหรับชายคนนั้นก็บอกว่านี่แม่คุณจะบอกให้ฟังวันนี้แม่เห็นฝนตกไหมเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาฝนมันตกคืนยังรุ่งเนาะแม่มหาจำเริญเธอทราบมาหรือเปล่าปตาจาราจึงได้บอกว่าทราบพ่อสำหรับฝนเมื่อคืนนี้ตกคืนยังรุ่งแต่ถ้าว่าฉันคิดว่าฝนที่ตกนี่มันตกเฉพาะแต่ฉันเท่านั้นไม่ใช่ตกเพื่อบุคคลอื่นเลยแล้วเธอก็มาบอกเรื่องของเธอแต่ว่าฉันจะบอกเหตุที่ฝนตกเพื่อฉันแก่ท่านต่อภายหลังนี่หมายความว่าเธอบอกว่าไอ้ฝนเมื่อคืนนี่ที่ท่านบอกมันตกหนักมีทั้งฝนทั้งลม มันตกเฉพาะเพื่อฉันไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เรื่องนี้ฉันจะบอกภายหลังในระดับนี้ขอท่านโปรดบอกความเป็นไปในเรื่องของท่านมหาเศรษฐีนั่นด้วยสำหรับบุรุษนั้นจึงบอกว่าแม่คุณวันนี้ในเวลากลางคืนมหาเศรษฐีที่เธอถามนั่นแหละฝนมันตกหนักและลมก็มาจัดบ้านเรือนก็พังหมดทรัพย์สินทั้งหลายถูกลมและฝนทำลายสิ้นทับเอาคน3คนตายไปคือ 1. ท่านมหาเศรษฐี 2. ภรรยาของท่านมหาเศรษฐี 3. บุตรชายของท่านมหาเศรษฐีคนทั้ง3นี้ตายไปพร้อมๆกันคือเมื่อคืนนี้และในเวลานี้ชาวบ้านเข้าศพของท่านเศรษฐีเศรษฐีพ่อเศรษฐีแม่เศรษฐีลูกเอาไปเผาอยู่ที่เชิงตะกอนนั่นเดียวกันไอ้เชิงตะกอนนี่ก็หมายว่าที่เขาเผาศพในขณะที่ฉันมานี่ฟันไฟมันยังไม่หมดเพราะว่าฐานเพลิงก็ยังลุกอยู่ไฟก็ยังลุกอยู่นางวตาจาราเมื่อได้ฟังชายคนนั้นบอกเพียงเท่านั้นความที่เสียใจจากบุตรทั้งสองตายไปต่อหน้าต่อตาคือว่าคนหนึ่งถูกเกี่ยวเฉียวไปอีกคนหนึ่งถูกน้ำพัดและสามีอันเป็นที่รักของเธอก็ต้องมาตายเพราะอาศัยเธอทั้งงูกัดตายความทุกข์หนักปรากฏกับนางอยู่แล้วแต่เมื่อนางแก้วไม่ได้รับคำว่าบิดามารดาและพี่ชายตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายต้องถูกถล่มทลายไปด้วยลมและฝนในความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นความเสียใจก็ปรากฏขึ้นเกิดขึ้นในขณะนั้นยังยับยั้งไม่อยู่ตามพระบาลีท่านกล่าวว่านางไม่รู้สึกตัวเรื่องผ้าสีย้ายผมปล่อยให้ผ้าฟอนหลุดลุ่ยไปหมดมีอาการวิกลการเหมือนคนมีคนจริตยืนตะลึงอยู่แล้วก็ร้องรำพันไปว่าบุตรสองคนตายแล้วสามีของเราก็ตายแล้วในที่ทางเปลี่ยวบิดามารดาและพี่ชายก็ไม่ต้องถูกเผาในเชิงตะกอนนั้นเดียวกันและความตายทั้งหมดนี้เป็นความตายในคืนเดียวกันเป็นว่าเราเป็นผู้มีกรรมหนักต้องเป็นผู้มีอันที่จะต้องล้มละลายชิบหายไปสมดผัวตายลูกตายพ่อตายแม่ตายพี่ตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายถูกถล่มทลายลงมาในเมื่อไม่มีคนปกครองคนเขาก็ยื้อแย่งไปหมดเราหมดที่พึ่งเธอมีสติเหมือนกับคนบ้าคือเป็นคนไร้สตินี่เป็นว่าคนทั้งหลายเขาเห็นนางแล้วก็เข้าใจว่านางเป็นหญิงบ้าว่าหญิงบ้ามาแล้วหญิงบ้ามาแล้วเขาว่ากันอย่างนั้นทุกคนยังถือเอาอยากเยียบบ้างกอบฝุ่นบ้างเอาก้อนดินบ้างโปรยบริทิศะเธอบ้างขว้างบริทิศะเธอบ้างเป็นอันว่าเธอทุกอยู่แล้วกับถูกคนทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งมีความเข้าใจผิดว่าเธอเป็นคนบ้าถูกเขาไล่เขาตีอีกอารมณ์กลุ้มมันก็เกิดหนักขึ้นในข้อนี้ท่านทั้งหลายฟังแล้วจงนึกถึงพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเตพยังซึ่งแปลไปเป็นใจความว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายเกิดจากความรักนิพพตาจาราสิ้นคนรักทุกคนสามีเป็นที่รักเธอก็สิ้นไปแล้วบุตรทั้งสองเป็นที่รักเธอก็สิ้นไปแล้วบิดามารดาเป็นที่รักก็สิ้นไปแล้วพี่ชายเป็นที่รักก็สิ้นไปแล้วทรัพย์สินนั้นหลายที่จะเป็นเครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จแห่งความสุขในสมัยที่มีชีวิตก็หมดไปเสียแล้วเธอเป็นคนหมดตัวทุกอย่างไม่ใช่หมดแต่ทรัพย์สินหมดทั้งที่พึ่งด้วยนี่เป็นนั้นว่าเกิดมาท่านบอกว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ โลกนี้หาอะไรเที่ยงไม่ได้ชีวิตคนก็ไม่เที่ยงชีวิตสัตว์ก็ไม่เที่ยงทรัพย์สินนี้ก็ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วก็มีการสลายไปในที่สุดทุกท่านฟังแล้วก็คิดตามด้วยเอามาเปรียบเทียบกับตัวเราทั้งตัวเราจะไม่เป็นปตาจาราแต่ก็คิดว่าในที่สุดในวันหน้าถ้าการอย่างนี้จะไม่ปรากฏมนามปตาจาราแต่สักวันหนึ่งข้างหน้าบิดามารดาเป็นที่รักของเราท่านก็ต้องตายคนทั้งหมดที่เรารักก็ต้องตายเมื่อเราไอ้ตัวเราเองเราก็ต้องตายทรัพย์สินนั้นหลายเราจะมีสิทธิ์ปกครองจากที่ไหนเป็นอันมันโลกไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าจงอย่ายึดถืออะไรทั้งหมดในมหาสติปัฏฐานเล่ากันต่อไปพระศาสดาสถิตเสด็จประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัททั้ง4คำว่าบริษัท4ก็คือภิกษุได้กับพระผู้ชายภิกษุณีพระผู้หญิงอุบาสกคนนับถือพระศาสนาที่เป็นผู้ชายอุบาสิกาคนนับถือพระศาสนาที่เป็นผู้หญิงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัท4ในพระเชตวันมหาวิหารที่กรุงราชคฤห์มหานครสมเด็จพระชินวรได้ทรงทอดพระเนตรเห็นนางผู้บำเพ็ญบารมีมาตั้งแสนกับแล้วมีความสมบูรณ์พุทธวิหารเดินมาอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูรู้ถึงอดีตของกรรมว่าผลที่นางบำเพ็ญมาแล้วในการก่อนจะเป็นปัจจัยให้เธอได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาแต่ว่ากรรมที่เธอได้รับมาจะเป็นเรื่องอะไรนั้นท่านไม่ได้บอกให้ฟังฟังเรื่องราวของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าได้ยินว่าในอดีตการในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระปฐมุตระนามปตาจาราคนนั้นเห็นพระเถรีผู้ทรงพระวินัยรูปหนึ่งอันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระปฐมุตระทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะคือว่าเป็นผู้เลิศเหมือนกับท้าวสักกะมาจับที่แขนไม่รู้ว่าเลิศทางไหนเนื้อตั้งไว้ในสวนอนันทวันจึงทำความดีแล้วตั้งมโนบันทายปรารถนาว่าแม่หม่อมฉันก็พึงได้เป็นผู้มีตำแหน่งเลิศกว่าบรรดาเถรีทั้งหลายในด้านพระวินัยปิฎกนี่เป็นอนุวาหญิงคนนั้นคงจะพระพุทธเจ้าพระเถรีคนนั้นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปฐมุตระคงจะตั้งไว้ตำแหน่งเป็นผู้เลิศในพระด้านในด้านพระวินัยนางจึงได้สร้างความดีมีการทำบุญทำกุศลสมาทานรักษาศีลเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาตามแบบฉบับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและจึงได้ตั้งมโนปฏิฐานไว้อย่างนั้นก็ขอหม่อมฉันต่อไปในภายภาคหน้าจงเป็นผู้เลิศผู้หญิงทั้งหลายในด้านพระวินัยปิฎกและก็กล่าวต่อไปว่าในสำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งไม่จำกัดลงไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปฐมุตระทรงเล็งแลดูด้วยอนาคตังสียานคือยานที่รู้ไปในข้างหน้านู้นอนาคตก็ทรงทราบว่าความปรารถนาของเธอจะสำเร็จยิ่งทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการคือการต่อไปข้างหน้าหญิงผู้นี้จะได้เป็นผู้เลิศกว่าพระเถรีทั้งหลายในด้านพระวินัยโดยมีนามว่าปตาจาราและก็ในสมัยนั้นก็เป็นสมัยศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสมณโคดมเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปฐมุตระทรงทราบแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว จึงได้ทรงพยากรณ์ตามนั้นเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงเห็นนางผู้มีความปรารถนามันแล้วด้วยดีมาอย่างนั้นและเป็นผู้สมบูรณ์ปฏิพิธีหารควรจะได้อรหัตผล และเป็นผู้ทรงในพระวินัยเป็นผู้เลิศกว่าหญิงทั้งหลายที่บวชเป็นพระในด้านพระวินัยเธอกำลังเดินเข้ามาในที่ไกลจึงได้ทรงดำริว่านี่ถ้าเว้นเสียเราแต่ผู้เดียวผู้อื่นที่ชื่อว่าสามารถจะเป็นที่พึ่งของหญิงผู้นี้จะหาไม่ได้ญาณนางจึงได้ทรงขอภัยพระองค์ได้ทรงทำนางโดยประการหนึ่งหมายความว่าด้วยอำนาจกำลังฤทธิ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้นางเดินตรงมาสู่พระมหาวิหารชื่อว่าพระเวฬุวันเวลานั้นปรากฏว่าบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเห็นเธอเข้าก็มีความเข้าใจว่าเป็นหญิงบ้าจึงได้พากันไม้บ้างท่อนฟืนบ้างก้อนดินบ้างไล่ตีนางขับออกไปไม่นางเข้ามาในมหาวิหาร สมเด็จพระวิชิตมารจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าโอบริษะดูกันตอนท่านผู้เจริญขอพวกท่านจงหลีกไปขอท่านนั้นหลายจงอย่าห้ามเธอจงปล่อยให้เธอเข้ามาให้ใกล้มาถึงเราตรงนี้พระองค์สมเด็จพระจินสีจึงได้ทรงตรัสว่าถ้ากินิดูกระน้องหญิงขอเธอจงเป็นผู้มีสติมาเถิดหมายความว่าเธอจงกลับได้สติตามเดิมเถิดทั้งนี้ก็เพราะว่าจะได้เป็นท่านเป็นผู้ทรงเคราะห์สิ่งกันและกันในการสืบเนื่องสิ่งกันและกันอย่าลืมว่านับตั้งแต่พระปฐมมุตระมากว่าจะถึงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสมณโคดมนี่พระพุทธเจ้าทรงผ่านมาหลายองค์แต่ได้ว่านางก็ไม่เกิดและไม่ได้มรรคผลในชาตินั้นต้องมาได้ในชาตินี้ตามที่พระปฐมมุตระทรงพยากรณ์พระองค์สมเด็จพระจินวรทรงตรัสอย่างนั้นนางก็กลับได้สติด้วยอำนาจพุทธานุภาพในขณะนั้นเองในเวลานั้นนางได้กำหนดความหมายความมีความรู้สึกตัวว่ามันนี่เราไม่ได้นุ่งผ้าเราไม่ได้ใส่เสื้อปล่อยตัวเป็นชีเปลือยในชักอายจึงเกิดหิริและโอตตัปปะคือความละอายกับใจจึงได้นั่งกระยงเป็นการปิดบังอวัยวะที่จะควรสงวนในขณะนั้นเองบุรุษคนหนึ่งจึงได้โยนผ้าห่มผืนหนึ่งให้แก่นางนางนุ่งผ้าห่มผืนนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์อยู่ใกล้พระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าในสวยมีหนังมือผิวเหมือนกับทองคำจึงได้กราบทูลว่าขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งกับหม่อมฉันด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าเยี่ยวเชียวบุตรของหม่อมฉันไปคนหนึ่งแล้วก็บุตรอีกคนหนึ่งก็ถูกน้ำพัดไปสามีตายในที่เปลี่ยวมารดาบิดาพี่ชายถูกเรือนทับตายเขาเผาอยู่บนตะกอนเดียวกันพระองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาทรงสดับคำของนางจึงได้ทรงตรัสว่าอย่าคิดเลยปตาจาราน้องหญิงนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรียกว่าน้องหญิงก็เพื่อให้เธอเบาใจถือว่ามีที่พึ่งเธอจงมาสู่สำนักของผู้สามารถที่เป็นที่พึ่งของเธอได้แล้วเธอจงคิดว่าบัดนี้เธอจงอย่าคิดว่าบัดนี้บุตรคนหนึ่งของเธอถูกเหยียวเฉียวไปบุตรคนหนึ่งของเธอถูกน้ำพัดไปสามีตายในทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายถูกเรือนทับตายชั้นใดน้ำตาที่เธอไหลและของเธอที่มันไหลออกร้องไห้ก็อยู่ในสังสารวัฏนี้ในเวลาที่ปิยชนคือคนเป็นที่รักมีบุตรเป็นต้นตาย ความจริงน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ยังน้อยกว่าน้ำน้ำตายของเธอเพราะเธอร้องไห้เพราะการตายของคนทั้งหลายแบบนี้มานับไม่ถ้วนถ้าว่าอย่างนั้นแม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสให้สติว่าขึ้นชื่อว่าความตายที่ต้องพัดพรากจากกันและกันในระหว่างบุตรก็ดีธิดาก็ดีสามีก็ดีบิดามารดาก็ดีพี่ก็ดีทรัพย์สินก็ดีถึงแม้ว่าจะไม่ตายด้วยการอย่างนี้แต่ก็ต้องตายมาแล้วมีเวลาประมาณมากมายน้ำตาที่ไหลมาทีละน้อยแต่น้อยมันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสเป็นพระบาลีว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่มีประมาณน้อยน้ำตาของบุคคลผู้อันทุกข์ถูกต้องแล้วเศร้าโศกแล้วไม่ใช่น้อยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นเหตุไรที่เธอจึงจะประมาทอยู่เมื่อพระศาสดาตรัสสอนอย่างนั้นแล้วความโศกในสรีระของนางก็ถึงเบาบางลงถือว่าเออนี่มันเรื่องธรรมดานี่นะเราจะมานั่งเศร้านั่งโศกเพื่อประโยชน์อะไรลำดับนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาผู้มีเห็นนางมีความเศร้าโศกเบาบางแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงเตือนอีกว่าปตาจาราน้องหญิงขึ้นชื่อว่าปิยชนมีบุตรเป็นต้นปิยชนแปลว่าคนเป็นที่รักบาลีทำไมก็ได้แปลไว้เป็นว่าทับศัพท์เพราะแปลปิยะแปลว่าที่รักว่าปิยชนปิยชนคือคนเป็นที่รักมีบุตรเป็นต้นไม่อาจเพื่อจะต้านทานเป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นที่ป้องกันของผู้ไปสู่พระโลกคือบุคคลที่จะตายได้คนเราถ้าจะตายแล้วไม่มีอะไรจะป้องกันได้เพราะฉะนั้นบุตรเป็นต้นเหล่านั้นถึงแม้จะมีอยู่ก็ชื่อว่าย่อมเหมือนไม่มีเพราะเวลาที่เราจะตายเนี่ยไอ้ลูกไอ้เต้าพ่อแม่นี่ช่วยเราไม่ได้เราก็ต้องตายส่วนบัณฑิตที่ชำระศีลดีแล้วก็โปรดฟังให้ดีนะส่วนบัณฑิตแปลว่าคนรู้ผู้รู้ที่ชำระศีลสะอาดแล้วศีลหมดจดไม่บกพร่องควรชำระทางที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานของตนเท่านั้นหมายความเมื่อทำศีลบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจเพื่อพระนิพพานทำการทำลายกิเลสที่มีอยู่ในใจให้พินาศไปเมื่อกิเลสหมดเมื่อไรก็ถึงนิพพานเมื่อนั้นเมื่อเสร็จแล้วองค์สมเด็จพระพุทธวันยินทรงตรัสเป็นพุทธภาษิตว่าบุตรทั้งหลายไม่มีเพื่อจะต้านทานบิดามารดาก็ไม่มีถึงเมื่อพวกพ้องก็ไม่มีเมื่อบุคคลถูกความตายเขาครอบกรรมแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลายไม่สามารถจะต้านทานได้บัณฑิตทราบอำนาจประโยชน์อันนี้แล้วจึงสำรวมในศีลคือทำศีลให้บริสุทธิ์พึงชำระทางปฏิพันธ์โดยรวดเร็วคือทำจิตละอะไรละวิชาในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานางวตาจาราเผากิเลสด้วยมีประมาณเท่าฝุ่นในแผ่นดินแล้วก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแม่ชนนั้นหลายเหล่าอื่นเป็นน้ำมากก็บรรลุมรรคผลทั้งหลายมีโสดาปัตติไม่มีโสดาปัตติผลเป็นต้นเวลานี้เวลาเล็กน้อยก็เร่งรัดฝ่ายนางวตาจารานั้นเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วก็กราบทูลองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วขอบรรพชากับพระศาสดาพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าได้ส่งนางไปยังสำนักของนางภิกษุณีให้บรรพชาแล้วนางอุปสมบทแล้วปรากฏชื่อว่าปตาจารานางกลับความประพฤติได้หมายความว่าไอ้เสียใจเลิกแล้วไม่เลิกไม่เสียใจต่อไปถือว่าเรื่องธรรมดาวันหนึ่งนางกำลังเอาน้ำมาตักน้ำมาล้างเท้าเทน้ำลงไปน้ำนั้นก็ไหลไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ขาดเกลือหยุดอยู่เทน้ำไปครั้งที่สองน้ำไหลไปไกลกว่านั้นนิดนึงก็หยุดก็ซึมไปในดินเทไปครั้งที่สามน้ำไหลลงไปไกลกว่านั้นไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หยุดอยู่ พระเสด็จเพราะว่าน้ำซึมลงในดินเดินแท้ในคติว่าเธอจึงถือเอาเรื่องนี้เป็นนิมิตแห่งการเจริญวิปัสสนาญาณเป็นการตัดกิเลสให้ฟังนะฟังแล้วก็คิดด้วยนะถือเอาน้ำนั่นแหละเป็นอารมณ์กำหนดด้วยวายทั้งสามได้คิดว่าสัตว์เหล่านี้ตายเสียในปฐมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เราราดลงไปทีแรกตายไว้ในมัชชิมวัยคือวัยท่ามกลางก็มีเหมือนน้ำที่เราเทลงไปครั้งที่สองนี่ก็ตายในปัจฉิมวัยก็มีเหมือนกับน้ำที่เราเทไปในวาระที่สามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในพระคันธกุฎีทรงเปล่งฉับพันรังสีรัศมีประการปรากฏประดุจเหมือนว่าพระองค์ยืนอยู่หน้าของนางนั้นตรัสว่าปตาจาราข้อนั้นเป็นอย่างนั้นด้วยความเป็นอยู่ของในวันเดียวก็ดีในขณะเดียวก็ดีของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อมไปแห่งกันห้านั้นขึ้นชื่อว่าประเสริฐนึกว่าประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ร้อยปีของบุคคลผู้ไม่เห็นความเกิดขึ้นและไม่เห็นความเสื่อมไปของขันห้าดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจะได้กล่าวเป็นพระพุทธฎีกาว่าผู้ใดไม่เห็นความเกิดขึ้นและมันก็ไม่เห็นความเสื่อมไปพึงเป็นอยู่แม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ถึง100ปีก็ไม่มีประโยชน์สู้บุคคลที่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของกันห้าแม้แต่วันเดียวก็ไม่ได้บุคคลประเภทนี้เขามีความประเสริฐกว่าท่านเมื่อจบพระธรรมเทศนาตอนนี้ก็ปรากฏพระพนามปตาจาราได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาสำหรับเรื่องปตาจาราก็หมดแล้วอธิบายไม่ไหวทั้งนี้เพราะว่าเวลาหมดพอดี